Ritem srca.
Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
Lep pozdrav in dober večer v minutah, ki jih na valovih radija Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. No in nocojšnja oddaja bo prav posebna, zato ker bo z nami poseben gost. Kdo je to, vam razkrijem v nadaljevanju. Kot namig pa naj vam služi tale pesem. Naš nocojšnji gost je bil namreč nekoč član tudi te zasedbe. Kantus v pesmi Oče, s katero so se leta 2006 predstavili na takratnem festivalu Ritem duha. Se vam že svita? Kmalu se mi pridruži v studiju.
Oče, ponižno pred teboj, pred oltarjem, klečim in ves sem tvoj, saj srci po tebi hrepeni, trepeta, ko tvoje roke ni, mirno je s teboj. Oče, ti daješ mi svoj zgled, mi pomagaš, da vstanem spet in spet, babiš me, da se ti prepustim, da skrbi pred tebe položim, daješ mi polet.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, roži ki cveti.
Jaz vem, da ti želiš, da pustim ti, da v meni zaživiš, ko boš ti prek mene deloval, govoril boš, ko bom jaz molčal, milosti deliš.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, roži ki cveti, ti si v soncu, ki žari. In ti si z nami eno postal, do konca sveta, ti boš z nami ostal. Naj te zato, jasno se slavi, oče Bog ljubezen si.
Ko vsa teža sveta me pobije na tla, da razbijem kolena, jokam kakor otrok, in ti, o moj Bog, mi podaš roko.
Ker ti si vsaki stvari sveta, v poletnem dežju, vetru pticah neba, v žarku luči, roži ki cveti.
V svoji družbi pa zdaj prav lepo pozdravljam Markan Zabandoro.
Živja.
Z nami si nocoj s posebnim razlogom, torej pripravil si nam en nabor novih pesmi, ki so nastajale, verjamem, kar eno lepo obdobje.
Ja, res je. Ta album je nastajal, bom rekel, v mojem srcu in mojih mislih že kar nekaj časa. Tudi pesmi so kar nekaj časa zorele in nastajale in potem sem se pač mogoče tudi spodbuda je bila tudi to, da sem pač, ko sem nastopil na Ritmu srca, so pesmi začele bolj neko tako obliko dobivati, resno, če tako rečem, in potem se rekel, nač, zdaj je čas, da se tega res lotim in potem naredim tudi ta CD, posnamem.
K temu CD-ju se še vrneva, ampak kdaj bo začeti? Malo bolj na začetku, torej Marko Zobandora. Kdo je Marko Zobandora, odkot prihajaš, kako si se ti srečal z glasbo, kdo si, kaj delaš?
To je kar široko vprašanje. Ja, jaz sem, bom rekel, sin, brat, mož, oče, velikenih ulog, zelo lepih. Pač odraščal sem v, bom rekel, neko krščansko vzgojo v taki sredini, a ne? Pač kot vsi otroci, nekje proti koncu osnovne šole, ves čas me je neka glasba spremljala sicer, no, a ne? Pak nekje proti koncu osnovne šole sem v tej družbi, kjer sem rasel gor, smo veliko prepevali, ne vem, na raznih druženjih, srečanjih, pri mašah in tako naprej. In nekako sem ugotovil, da pač imam kar nekak posluh, a ne, da pač ljudem ustreza, če kaj zapojem, in glasba mi je bila vedno zelo blizu. No, jaz vedno rečem, da je glasba moj, ne vem, spremljevalka, antidepresiv, navdih, vse sorte, a ne, res en velik, velik del mojega življenja predstavlja. In potem sem pač nekak začel, proti koncu osnovne šole sem nekak v roke prijel kitaro in začel sam nekaj brenkat. Če začnem čist na začetku, jaz sem v prvem razredu, no, to je zanimivo, mogoče v prvem razredu osnovne šole sem, se moja mami pač me vprašala, če bi šel v glasbeno šolo, sem rekel, jah, pa mogoče pa bi, a bi kitaro, ja pa bi, okej, okay, ne, in potem sem eno leto hodil, ampak to je izgledalo tako, da sem jaz pač tam sedel na fotelju in igral kitaro, moj brat je se iz uni pojal, če tako rečem, in me je v bistvu volja minila, ne, in sem v bistvu kitaro postavil v kot za enih skoraj 10 let ali pa 8 let, recimo, no. Ampak potem pa, se pravim, v vseh teh okoličnjah sem nekak začel spet ponovno, sem dobil veselje, no, in od takrat naprej res brenkam, igram. Počasi sem začel tudi kakšne svoje pesmi pisati, ne, ki so potem res skozi čas nastajale.
Bil si pa tudi član nekaterih zasedb, ne? Če prav vem, slišali smo že eno pesem, ki te postavi v sredo ene take zasedbe, zasedba Cantus.
Ja, res je, Cantus je bila tudi ena taka zanimiva zgodba, namreč rasel sem v eni skupnosti Marijinega dela, ne? To je pač tudi en, me kar zelo močno zaznamovalo, oblikovalo tudi moj pogled na, na svet, na, na presežno, na vero, na Boga, vse skupaj. In v tej družbi, kot sem rekel, smo res veliko pel, petje, glasba je bilo zelo močno prisotno in tako smo leta 2006, potem, a ne, bom rekel kot nek tak, smo kar nekrat rekli, kaj pa če bi mi, a ne, takrat je bil ta ritem duha v Mariboru, za en tak kot nek mogoče malo nostalgični spomin na tista mladostna leta, naredili eno pesem, pa šli in smo to res, smo se zbrali in s Katarino in s Gregorjem Sulemanovičem smo napisali pesem Oče. Tekst je kar nekak nastal, no, zelo hiter in se mi zdi, da je bilo zelo, da ne bilo všeč in smo potem tudi takrat nastopili na tem ritmu duha in je bila res ena čudovita izkušnja. No.
Povejmo, da je bilo besedilo tudi nagrajeno,
ja, res
da očitno besedilo je v redu. V redu se je sestavilo, bilo najboljše besedilo na tistem festivalu.
Res je, to smo bili zelo, zelo veseli, no, pač, a ne, še bolj sem vesel, no, pravzaprav, ko slišim po tolkem času, recimo, da se je pesem nekak prijela oziroma, da se tudi izvaja, da jo pač ljudje in mladi pojejo, se mi zdi res, da je pač očitno nekak en tak duh bil ujet v to pesem, da je nekak primerna in prijetna za poslušanje in za izvajanje. No.
Tako in pot je šla naprej. Kaj pa projekt Zlata nit?
Ja, projekt Zlata nit spet povezan seveda z Marijinim delom. Pač mi smo ogromno pesmi, veliko pesmi smo pač prevedli od teh ansamblov Gen Verde, Gen Rosso, ki jih nekateri tudi tukaj poznajo in smo jih pač prepevali, potem tudi nekaj svojih, takrat smo potem rekli, ker smo dolg časa imeli ansambl, ki smo ga poimenovali Aleluja. In smo potem tudi rekli, toliko njih lepih pesmi je, da imamo jih spraviti tudi na eno tako bolj obliko, to je bil takrat je ta projekt največ vložila moja žena Katarina, ki ga res uspelala od začetka do konca in je bilo tudi ena zelo, zelo lepa izkušnja, no? Enega povezovanja, ene pač čist tehnično, glasbeno snemanje, a ne? Pa tudi neke stvari, da so ostale, ki jih potem lahko še zdaj imamo za spomin in za poslušati. No? Tako da.
Torej predlagamo, da mogoče prisluhnemo kakšni pesmi z tega projekta, v kateri zapoješ tudi ti.
Ja, predlagal bi pesem Želel bi, no, ima res tako zelo bogato besedilo, pa se mi zdi, da je kar primerna.
Želel bi na svoji koži čutiti težave tvoje, želel bi nositi težo tvojih skrbi. Želel bi objeti tvoja obzorja, ti svet, kot ga vidiš ti. Želel bi občutiti stisko, ki čutiš jo. Želel bi razumeti v polnosti tvoje zakaj. Nočem misliti že na rešitve ali mnenje, ko govoriš. Želel bi v mislih tvojih s tabo biti eno. Želel bi biti eno s tvojimi željami. Rad bi bil, rad bi bil eno s tvojim jokom, eno s tvojim petjem. Da, želim, želim saj v življenju svojem pred sebe postavil tebe sem. Želel bi izgubiti tih prav tako kot ti. Želel bi biti slaboten, če brez moči si ti. Želim ti ponuditi roko svojo, če življenje pomen izgubi. Želel bi čutiti se brez doma, če nimaš ga. Želel bi čutiti se begunec, če to si ti. Želel bi ti dati svoje delo, če ne uspeš ga najti ti. Želel bi biti eno s tvojimi porazi. Želel bi biti eno s tvojimi uspehi.
Ritem srca poslušate oddajo Sodobni krščanski glasbi na radiju Ognišče. Zlata Nit so bili z nami, z mano v studiju pa član tudi te zasedbe nekoč, danes pa samostojni izvajalec, ki se predstavlja z novim albumom. Marko Zobandora je z nami. Torej, Hej ti, Marko, komu kličeš?
Ja, Hej ti je, nekako bi rekel, ena taka, se mi zdi, ko sem gledal te pesmi, ki se stavljajo ta album, ena taka rdeča nit, se mi zdi, imam občutek, da nas Bog vedno kliče, vedno nas kliče k nekemu odzivu, k nekemu sodelovanju, da nismo samo pasivni opazovalci, ampak res k neki aktivnosti, da odgovorimo v svojem srcu, z dejanji, mogoče samo z molitvijo, s čimerkoli, ne, to je tak nagovor, se mi zdi, Hej ti, zbudi se, sodeluj v tej zgodovini sveta, nas kliče, da sodelujemo, no, tukaj se mi zdi en tak klic za vsadzga od nas, da stopimo iz te neke, mogoče ali nekega dvoma, strahu, nekih vsakdanjosti, ki pač so, a ne, okrog nas nas obdajajo, pač rutina, služba in tako naprej, kar je vse v redu, ampak da naredimo še en korak mogoče več iz tega ven, da se ozremo okrog, ozremo na svoje bližne, na tistega, ki jo potrebi, karkoli pač že je v tistem trenutku, no, tako nekako je šlo to razmišljanje takrat.
In je to tudi za tebe verjetno glasba?
Absolutno, absolutno, že dolg čutim res, da je pač Bog mi je dal mogoče ta talent, ampak jaz res čutim, da vsi talenti, ki jih imamo, so nam res dani za to, da jih delimo med sabo, da si pomagamo, da se opogumljamo, da se razveseljujemo. Tako da ja, gotovo je tudi men to en klic, ki sem ga dolg čutil in nekako se tudi realiziral, če tako rečem, v obliki teh pesmi in te plošče.
Hej ti, na Radio Ognišče.
Že stotič se obrnem, ovce štejem bele in črne, odprem oči, zavese odgrnem, skoraj je že dan. Tok življenja me kar pelje, tam se skrilo je veselje, ostale so lenime želje. prazno je srce. Pa slišim tvojo pesem, v glavi odzvanja mi, meni govoriš. Spet slišim tvojo pesem, ki vabi me. Kličeš moje ime, spet slišim tvojo pesem, ki vabi me. Hej, hej ti, a si za, da dvigneva dušo sveta.
Radio Ognišče poslušate oddajo Ritem srca, v njej pa nam Marko Zobandora predstavlja svoje nove pesmi. Slišali smo pesem Hej ti, s katero si se Marko predstavil leta 2017 na Ritmu srca. Ritem srca praviš, da je bil en mejnik.
Ja, res je. Takrat leta 2017 sem kar nekaj začutil, da bi pač bil čas, da spet kakšne svoje pesmi na svetlo postavim, če tako rečem. No in res moram reči, to je bila ena taka zelo, zelo lepa in posebna izkušnja za me takrat. Pač v tej skupini ljudi, ki jih poznam, občudujem, spoštujem, tudi drugih izvajalcev in konc koncu seveda tudi Radija Ognišče, ki vse to organizira. In to je res en tak poseben trenutek, no. Ritem srca, cela tista dvorana poka po šivih, od enega veselja se mi zdi in od ene slavljenja in res enega tazga pristnega veselja, no, predvsem to sem čutil in tudi, če tako rečem, v backstage-u, ne, kjer smo se z drugimi izvajalci pač srečevali in mešali in pogovarjali, mislim, res za mene bila ena taka zelo, zelo skor, bi rekel, duhovna izkušnja, no, močna. In ja, to je bila prva pesem, ki je takrat bila predstavljena in nekak res se mi zdi predstavlja in eno rdečo nit celega albuma in zato je pač tudi nekak postavljen kot naslov in tako, pol vse ostalo je sledilo kasneje.
Tam se je tudi začel, če prav vem, sodelovanje s producentom Damjanom.
Ja, ja, no tukaj moram omeniti, da tukaj pravzaprav pri tej celi zadevi si imel tudi kar eno pomembno vlogo, Andrej, ne vem, če se še spomneš.
Spomnim se klica, ja. Jaz sem bil takrat na morju.
Ja, seveda, ker jaz sem pač načrtoval pač posnet to pesem, ampak takrat sem ostal brez producenta in sem pravzaprav na hiter rabo, relativno na hiter nekoga. In sem te takrat poklical in si mi svetoval Damjana Pančurja in to je bil po mojem res en navdih, no, ker moram reči, da so se z Damjanem zelo, zelo nekako ujela, no, čist po glasbeni in tudi zelo po človeški plati, tako da so že vsa ta tri leta sodeluje, oziroma že ja, tri leta in je bila res tudi lepa izkušnja, no, tudi en tak proces nastajanja. Prav tako ne moram mimo, da ne omenim tudi seveda njegove žene Neže, ker sta pač oba dva glasbenika in se s tem ukvarjata in sta mi lahko rečem tudi pred nastajanju tega CD-ja, čist tudi pri čist, bom rekel, tehničnih stvarih, izvajalskih, a ne, res pomagala me, vodila in res tega albuma brez njih dveh ne bi bilo.
Odlično. Se seveda veselimo novih pesmi, se veselimo nove glasbe, ki žal na slovenskem nastaja. Vsake tolk je vsak tak izid res praznik. Naslednja pesem, ki jo bova slišala, je Luč življenja. Kaj lahko poveva v tej pesmi?
Luč življenja je zelo močno povezana pač tudi z enim področjem, s katerim se predvsem ukvarja moja žena, to je pač, tako rečem, temu področju za življenje in zavodom Živim. V okviru enega dogodka je pač smo nekako razmišljali, da bi bilo fajn eno pesem napisati, ona me je prosila, če bi pač napisal, sem rekel ok in sem razmišljal, kako bi, ker zavod Živim nekako se ukvarja s tem področjem življenja, veseljem do življenja, spoštovanjem življenja, ne? In je zato tudi ta pesem v tem smislu napisana kot pač luč življenja, se pravi, vsako novo življenje prinaša luč in na nas je, da seveda vsa ta življenja ščitimo, varujemo, jih podpiramo in v bistvu o tem pravzaprav ta pesem govori.
Prisluhnimo ji. Markon Zobandora, Luč življenja.
Zvezda se je prižgala in vesolje zadržuje dih, ko čisto droben, droben zaklad. Novo življenje je, svet se veseli. Pusti strah, negotovost, ki prikradeta se ti v srci. Nasmehni se tej neskončni ljubezni. Prepusti se, da luč življenja napolnite. Čuvaj jo dušo. Vse to mine, slava čast, vse to z leti izgine. Ostanejo podarjeni trenutki, včasih je težko, a vredno je več kot vse zlato. Čuvajo dušo.
Luč življenja in Markon Zobandora na Radiu Ognjišče v oddaji Ritem srca, kjer predstavljamo njegovo novo zgoščenko Hej ti, ki bo išla kmalu kmalu, je že v predprodaji.
Res je, že v predprodaji, že v polnem teku, naročila prihajajo, tako da se res veselim, vabljeni seveda, da stopite do strani Novega sveta, tam je založba, ki bo to izdala in boste tam našli tudi vse podatke in potem tudi naročila.
Novisvet.si, na tej strani seveda lahko naročite zgoščenko. Marko, greva k naslednji pesmi. Vrti se.
Ja, vrti se je bila ena izmed...
Komu se vrti?
Vse se vrti, ne, pravi Adi Smolar, vse miga, ne, in dela, ne.
Vrti, tako.
Ja, v bistvu je ta pesem nastala kar nekaj časa nazaj, bila je na prvih, ki sem jih tudi javno izvajal. V enem času, mogoče enega tacga je bolj, bi rekel, mogoče mečken bolj abstraktna za razliko od ostalih pesmi. Veliko se mi je v tistem času, recimo, ko se včasih pojavljajo kakšni, ne vem, razmišljanja, dvomi, predvsem kar se tiče, mogoče v tistem času sem razmišljal o svoji veri, o svoji, ne vem, svoji poklicanosti in tako naprej, ne, ampak nekako tako se to veliko obrača, mogoče tudi kasneje, vsakodnevno se lahko sprašujemo o kakšnih stvareh, ampak na koncu je pač pomemben, da se ne ustavimo, da vstanemo znova, gremo naprej in na nek način gre vsa stvar potem tako nekako naprej, no, a ne, v tem smislu vrti se, življenje se vrti naprej, ne smemo se ustaviti, ampak tudi če neke stvari težke pridejo, da ostanemo in gremo dalje, no, nekako v tem smislu.
Torej, malo abstrakcije iz strani Marka Zobandore bova rekla, vrti se, pesem, ki jo najdemo na zgoščenki Hej ti, ki bo išla kmalu, naročite si jo, kot rečeno, na spletni strani novisvet.si in mi gremo naprej z glasbo.
Odpri oči in poleti k soncu, daj, ne bodi len, velik je ta svet. Ostal si sam, grizeš si roki. Sestre, bratje, kje ste zdaj? Vrti se, vrti, ista pesem. V glavi plešejo luči. Pesti kričijo, ptice sanjajo, zvezde padajo z neba. Kaj se to, ali se le zdi? Marjoka Bog, ali se smeji? Roka cesta, pot na vse strani. Nihče ne ve, izbereš jo le ti. Vrti se, vrti, ista pesem. V glavi plešejo luči. Pesti kričijo, ptice sanjajo. Zvezde padajo.
Marko Zobandora v pesmi Vrti se na radiu Ognjišče, poslušate podajo Ritem srca in Marko je nocoj z mano tudi v studiu. Marko, se pravi, album Hej ti, kakšne pesmi prinaša? So to pesmi, ki prinašajo sporočilo, si jih pisal z nekim namenom, so to pesmi, ki mogoče izražajo neka občutja?
Ja, mislim, da vse to, kar si rekel, no, res, pač v svojih pesmih se trudim ali pa nekako poskušam prenesti res ta svoja razmišljanja, svoje, ne vem, občutke, občutenja, potem tudi seveda dvome o veri oziroma o neveri, vse te stvari. Ko sem potem gledal ta seznam pesmi, ker so pač nastajale čez malo daljše obdobje, predvsem čutim to, kar tudi nekak naslov potem ponazarja, da pač bistveno, da odgovarjamo na ta božji klic, da je pač nas kliče, ne vem, recimo tudi v kakšni pesmi, recimo Tvoj klic, je zelo lepo, se mi zdi, nekako sem izrazil to. Velikrat imamo dvoma, ne? Kako, ko dobimo tist klic, ga začutimo, da je neki en korak za narediti, pa rečeš, joj, pa kje si mene najdu, pa sej jaz to ne znam, pa sej ne zmorem, pa sej ne vem in tako naprej. A ne, pač te dvomi, ki se mi zdi vsem pojavljajo. Ampak v tistem trenutku treba res, pač to je moje mnenje in tako verjamem, a ne pač zaupati v to, če je klic prišel, bo tudi prišla pot, kako do tega prideti, kako se stvari izpeljajo in da je vse prav, da nič ni naključno. In nekako vse te pesmi, recimo po eni strani, izražajo to, po drugi strani pa seveda pesmi in glasba mi tudi meni predstavlja lahko tudi samo neko veselje, nek občutek radosti, pozitivnosti, tudi v mogoče v trenutkih, ko pač to rabimo ali pa ko enostavno želiš nekaj poslušati, kot je recimo mogoče pesmica, ki je malo bolj tako v tem smislu preprosta, če tako rečem, ampak je tak, prinaša neko veselje, radost, a ne, tudi to s svojimi pesmimi želim prenesti, a ne.
Torej, pesem je neke vrste tvoj klic, si predstavljam.
Res je, ja, glasba je mogoče za mene en način izražanja. Ne? Vsak ima pač nek svoj način, tukaj sem najdel en svoj način, kako izraziti te svoje občutke, kako jih dati ven. Zdaj, če ob tem še komu drugemu ob poslušanju, da mu je to prijetno in v redu in da ga navdihuje, sem pa še toliko bolj vesel. Ne?
Pa ji prisluhnimo, Marko Zobandora v pesmi Tvoj klic.
Se kakor da letim. Ena roka na volan, druga radio prižge. Oči uprte so naprej, glava polna je idej, drugih zraven ne pustim. Hitimo v isto smer, vsak dan znova venomer, kar naenkrat vidim, sonce je zašlo. A ti, poklical si me, čeprav sem šibak, praviš zaupaj mi ne, naredil te bom za prinašalca luči. Kako in kaj pa če, strahom misli se pode. Pa saj ne znam, ne morem, ne vem, in kaj porečejo ljudje. Vendar ne glede na vse, ti me vabi še in še, naj ti prepustim srce. Vendar ne glede na vse, zaprem oči in se spustim in verjamem, da s teboj res poletim. A ti, poklical si me, čeprav sem šibak, praviš zaupaj mi ne, naredil te bom za prinašalca.
bi še in še, naj ti prepustim srce.
Vendar ne gledi na vse, zaprem oči in se spustim in verjamem, da s teboj res poletim. A ti
Markon Zobandora v pesmi Tvoj klic in Markon Zobandora z mano tudi v studiu v oddaji Ritem srca. Marko, tvoj klic, sva rekla, je glasba. Zdaj pa mene zanima, sodobna krščanska glasba. Kakšno mesto misliš, da ima ta glasba v vsakdanu ljudi, oziroma kakšno mesto ima ta glasba v tvojem vsakdanu? Ne vem, kaj poslušaš?
Ja, jaz res poslušam vse sorte glasbo. Se mi zdi, da zelo blizu mi je bila dolg časa, ali pa vedno, no. Predvsem glasba, ki ima noter kakšne kitare, ne, ker sem pač kitarist.
To se na albumu sliši in čuti. To je bila ena od pripomb, ki sem jih hotel dati. Namreč, album je precej, lahko bi rekel, rockerski, čeprav mogoče zveni malo klišejsko, ne preveč, tako da ga lahko vrtimo tudi na radio Ognišče, ampak ja.
Ja, si gotov se čuti, da pač sem pri pisanju izhajam iz kitare in tukaj sva se tudi s producentom zelo našla, se mi zdi, no, tudi v teh kitarah, tako da ja, glasba, ki ima kitare noter, mi je gotovo blizu, drugače pa poslušam vse sorte glasbo, no, res od klasike, če rečem, do lahko tudi nekega lahkotnega džeza, do, ne vem, dobro, elektronike glih ne, ampak vse ostalo pa res, tudi seveda sodobna krščanska glasba ima en veliko mesto pri meni, poslušam razno razne stvari, tako slovenske kot tuje. Ja, mislim, da predvsem morda za razliko od tega, ko sem bil mlajši, recimo, ko sem predvsem dajal poudarek temu tehničnemu delu, če tako rečem, a mi glasba ustreza, a je lepo narejena, a so tisti inštrumenti, ki mi pašajo, a je melodija lepa, da mi ustreza. Se zdaj počas premikam bolj k temu vsebinskemu delu, no? Čeprav mogoče hecno slišati, ampak včasih mi ni bilo tako pomembno, kakšno besedilo je. Zdaj pa vedno bolj. In z tega stališča je gotov tudi pač krščanska glasba, sodobna krščanska glasba, poleg tega, da ima lepo, če rečem, obleko, a ne, res tudi neko vsebino, da mi tudi vsebina potem navdihne. A ne? Res včasih lahko poslušam karkoli, včasih enostavno nekih puhlih, praznih pesmi ne morem, enostavno ne prenesem. No, mi je toliko prazno, pa škoda časa, se mi zdi, da tukaj ima res eno veliko, veliko mesto ta glasba in ji tudi z veseljem prisluhnem. Lahko zdaj, glede na to, da že en čas ustvarjam v tem okolju, rečem, da tudi v Sloveniji se mi zdi, da tudi kar se tiče čistko kvalitetno, tehnično, je vedno več neke te kvalitetne glasbe, da je z veseljem lahko se posluša, ne samo kot posebini, ampak tudi čist, bom rekel, in tako aranžersko, kot kompozicijsko, tehnično, besedilno, res se mi zdi, da je kar lepo nastaja, no. Potem je ta glasba lahko se izvaja pri, ne vem, pri bogoslužju, pri kakšnih skupinah in tako naprej in te lahko navdihne. No? In tukaj se mi zdi, ima res veliko, veliko vlogo tudi ta glasba.
Torej, hvala za tvoj prispevek in hvala vsem, ki seveda ustvarjajo na tem področju. Marko, da se vrneva nazaj k tvojemu CD-ju, k tvojemu albumu Hej ti. Na njem je tudi pesem Ne morem verjeti, ki govori o...
Ja, pesem Ne morem verjeti je ena izmed tistih, ki res v njej govorim o tej neskončni Božji ljubezni pravzaprav. Ne. Mi smo, kakršni smo, sej na koncu koncu Bog nas je tako ustvaril, ampak veliko krat si mislimo, če zdaj sem, vse to sem že, ne vem, naredil, vsakeč znova padem, mislim, sej Bog me bo imel pohen kufar, če tako po domače rečem, ne. Ampak res vsakeč znova se pokaže, da je pač ta njegova ljubezen je neskončna. No. In ta pesem v resnici pravzaprav je glavnino besedila napisala moja žena, Katarina, Jaz sem jo potem pač malo priredil in dodal kakšno svojo vrstico, ampak v osnovi izraža tudi res to moje močno občutenje ravno tako nad to, ali pa čudenje, ali pa neko tako res veselje nad tem, da pač Bog nas vedno spremlja, ne glede na to, kje smo, v kakšni situaciji smo, kje smo ga polomili, kje smo padli, vedno nas spremlja in to je v bistvu res en tak, res ne morem verjeti, da kljub vsemu temu še vedno ostajaš z mano, me spremljaš, me spodbujaš in me peleš naprej in na koncu seveda pač je to ena velika občutek sreče. No.
Občutek sreče verjamem, da je tudi, ko bo išel nov album, bo, je že, oziroma ta občutek sreče ga že čutiš ali je še malo?
Zdaj je še kar nekaj napetosti, ampak ja, absolutno že, ker je res sem že vesel sploh z vsem tem, vso to glasbo, ki je nastala, se mi zdi, da je res sem zelo zadovoljen in občutek sreče res rase, no, tako da ja, ja.
Marko, tudi mi smo veseli, kot rečeno, vsakega novega izida in tudi tvojega se posebej veselimo, tako da predlagam, da prisluhneva še pesmi Ne morem verjeti, tebi pa hvala, da si se oglasil v našem studiju, v naši oddaji.
Ja, hvala Andrej za te minute, no, za pogovor. Na koncu, no, pač bi res želel vsem, ki bojo pač prisluhnili, slišali te pesmi, predvsem, da jih pesmi navdihnejo, da jim dajo enega veselja, to si res želim na koncu, no, da je pač to tisto sporočilo, ki ostane in pač, tako kot sem rekel, tej neskončni Božji ljubezni in drug drugmu smo dar in tudi v teh mogoče bolj nemirnih časih ali pa negotovih, mogoče en prispevek k dvigovanju duše sveta, kot pravi tudi naslovna pesem Hej ti.
Hvala, Marko.
Ne morem verjeti, da tako imaš me rad, ne morem verjeti, da vztrajaš, ko te jaz izdam pred mano zid. Misli, čuti, čustva, vse odpove. Ne moram verjeti, da vedno hočeš me nazaj, ne moram verjeti, da pot do mene iščeš ti in čakaš me, ko jaz nočim k tebi in bežim. Le kdo sem jaz, da si to zaslužim? Mar tvoja ljubezen res nima meja? Ko vrnem se, kakor izgubljeni sin, objameš me, odpustiš vse, takrat spoznam, da želim živeti za tele. Čeprav bom zašel, vem, ti boš ob meni, sej tvoja ljubezen res nima meja. Vem, ti boš ob meni, sej tvoja ljubezen res nima meja. Zdaj vem, da res večje ljubezni ni, kot je ta, da si vedno z menoj. Ti življenje na križu si dal za me, srečen sem.
Marko Zobandora v pesmi Ne morem verjeti, pesmi, ki jo lahko najdete tudi na njegovem albumu, ki je tik pred tem, da izide, torej album Hej ti, naročite pa ga lahko prek spletne strani novisvet.si oziroma prek e-mail naslova narocila@novisvet.si. Torej narocila@novisvet.si je pravi naslov za naročilo novega albuma Marka Zobandore do 15. decembra tudi po prav posebni, zniženi, lahko bi rekli kar praznični ceni za 8 evrov. Markon Zobandora, hej ti. Tako, za pozornost se vam tudi nocoj zahvaljujem, Andrej Jarman, ki sem bil vaš nocojšnji gostitelj, in vas vabim, da ste z mano tudi prihodni teden, ko bomo ponovno brskali med glasbenimi novostmi. Do takrat pa vse dobro ter lahko in mirno noč.
Ritem srca.
Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.